Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните, 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес, заедно с Мира, ще представим темата «Когато проблемът е вече факт». А в рубриката «Моята вяра» ще чуете продължението на интервюто с Малина и Митко Василеви. Скъпи приятели, вероятно много от нас често си задават въпроса «Откъде идват проблемите на Земята?» Не се наемам да дам отговор, но съм сигурен, че едно непослушание на нашите първи родители в Едемската градина доведе до пълен обрат в взаимоотношенията човек-природа и човек-човек. Като следствие на това, ние виждаме две изказани проклятия от страна на Бога. Първото е проклятие към земята.
За него четем в книгата Битие, 3 глава, 18 стих. Тръни и будили ще ти ражда, и ти ще ядеш полската трева.
Второто е към човек.
За него четем в следващия, 19 стих, с пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст, в пръста ще се върнеш.
Явно тук се говори за проблемите с изкарването на прехраната. Несигурност, безработица, конфликти, професионална завист, лицемерие, раздори, потисничество, недостатъчно заплащане, експлоатация и така нататък. След грехопадението, проблемите, които връхлитат нас хората, започват да се създават и увеличават както по количество, така и по качество. Започват да стават все по-заплетени и неразрешими. В крайна сметка дойде и първото убийство. Нека сега видим при какви обстоятелства стана то.
Текстът, който ще ви прочетем, е от Битие 4 глава, 5 до 8 стихове. А Бог към Кайн и приноса му не погледна с добро око. Затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Кайн: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш. Кайн каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби.
Каин решава да правораздава. Изземва функциите на своя създател. Решава сам да дава оценъчна характеристика на събитията. Не се интересува от вина. А това как ви се струва, приятели? Не е ли първият света терористичен акт? За тероризъм говорим тогава, когато има упражнение на сила и жестокост, включително и към невинни лица. Забележете! Каин се огорчи. От какво? От праведността и принципността на своя роден брат. Така поне един мускул не му трепна, как не пророни една сълза. В крайна сметка бе прекършена една усмивка. Бяха жестоко наранени дни родители. Какво ли се е мислил Каин, ако въобще се е мислил нещо? Вероятно, Господи, ти си виновен. Ти ми насочи ръката и ти ме постави. Тави ножа не на подходящото място. След като не ми попречи, значи аз съм прав. Откъде на къде трябва да бъда огорчен? Пък и брат ми все такъв светец ли ще бъде? Не мога да понеса това. Да продължаваме ли да гадаем? Не. По-добре да спрем и да кажем. Каин извърши жестоко престъпление. Кърво, непонятно, без да бъде предизвикан. Край. Проблемите, които срещаме в нашата съвременност, са от различно естество. Те имат много нюанси. Нека все пак да се опитаме да ги групираме в две основни групи – външни и вътрешни проблеми. Нека да се спрем сега на външните в случаите, когато ние имаме вина.
Този случай е описан в 1 Петрово, 4 глава, 15 стих. Там апостолът съветва: никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
Тук явно не става въпрос само за неподходящо мнение, а за едно грубо, неправилно вмешателство, за изземване функциите на някого, за злепоставяне с корисни подбуди, не на последно място, за съдене подбуди по наш критерий, въпреки че факт, че са налице. Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем на онези външни проблеми в случаите, когато ние видимо не сме виновни.
За тях пише в следващия 16 стих и там апостолът казва: но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Освен това, добра илюстрация на този случай е животът на дякон Стефан. Неговата опитност е записана в Деяния, 7 глава, от 54 до 58 стихове. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби към него. Говори се за религиозните водачи на Израил. А Стефан, изпълнен със Светия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога. И каза: ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел.
Скъпи приятели, искам да ви призная, че лично в моите очи Стефан се явява като прототип на плеядата мъченици през ранната църква и после през мрачното средновековие. И така, говорим за проблемите. Следващата група са те наречените вътрешни проблеми, които също се делят на няколко групи. Първата група е вътрешни проблеми, които пораждат създаване на групировки. Не се издига Христос.
За такива проблеми четем още в Първата християнска църква и в 1 Коринтени 1 глава, 10 до 13 стихове, е записан съветът на апостол Павел към една такава църква. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хлоините домашни ми откриха за вас, братя мои, че помежду ви имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а аз пък Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли бе распнат за вас? Или в Павловото име се кръстихте? А в Деяния 20 глава, 29 стих, са записани още едни знаменателни думи на апостол Павел: аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото.
Нека да продължим с вътрешните проблеми. Кога те се създават? Създаване в някой от нас чувство за непогрешимост. Това е една опасна наклонена плоскост. Никой от нас не е застрахован. Мислим си, че ние сме най-подходящо избраните за дарена служба, нашето мнение е най-право.
Ето и съветът на Библията при наличието на такъв проблем. Четем в 3 Йоаново 9 стих. Писах няколко думи до църквата, но Диотрев, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема.
Липса на толерантност – следваща причина. Забележете, учениците на Исус, Яков и Йоан показват как не трябва да се постъпва. Когато самарянското село отказва да ги приеме, те не само че жестоко се обиждат, но искат това село да бъде изгорено. Много обаче показателен е примерът на Исус, записан в Евангелието на Йоан 9 глава 55 стих.
Той се обръща към заведеевите синове с думите: вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.
Скъпи приятели, когато се отдалечим от Бога, има конкретни последици за нашия живот. Те се изразяват в страх, самота, обесърчение, депресия и така нататък. Как да постъпваме, когато проблемите са вече факт? Като общих за всички разновидности, можем да прочетем Евангелието на Лука, 1 глава, 37 стих.
Защото за Бог няма нищо невъзможно.
Уважаеми слушатели, вие сте с вълните на радио Гласът на надеждата с предаваните упражнения по вяра. Искам да ви кажа, че тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят на телефон 633 533 с код на град Пловдив 032. Нашата програма продължава.
Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив съм зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царова в мене, грехът и сатана, при него приближавам, защи Ник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив съм зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Какво да правим, когато имаме външни проблеми и те са по наша собствена вина? Ами трябва да променим обстоятелството, доколкото зависи от нас. Да се извиним, да искаме прошка от Бога, да не си предизвикваме сами проблеми с грешки и с грешни и нетактични обноски. А когато външните проблеми са без наша вина, просто да не действаме заплашително, отмъстително, с злъч, а да разсъждаваме смирено и с мъдрост от Бога да вземем най-правилното решение.
Защото ни е дадено обещанието в 1 Коринтени 10 глава 13 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. И ето още един съвет на апостол Павел, Римляни 12 глава, 18 до 20 стихове. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, казва апостолът, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Ето как реагира псалмистът на тези съвети. 71-ят псалм, 20 стих. Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш и от дълбочините на земята, пак ще ме извадиш.
Нека сега да видим какви съвети можем да приложим, когато имаме вътрешни проблеми? Разбира се, с това списъка няма да го изчерпаме, но все пак нека да помислим. Първо трябва да смекчим сърцата си, като погледнем всички на Христос. Да примахнем чувството на непогрешимост и да допуснем, че и другия може да е прав, колкото и за момента да ни се струва невероятно. И, не на последно място, да се доверим в крайна сметка изцяло на Бога. Когато това направим, ето вижте как Той ще реагира.
Филипяни 4 глава 19 стих. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус. Моята защита е в Бога, който избави онези, които са с право сърце, заявява псалмистът в 7-я псалм 10 стих.
И така, да бъдем градивни, развиващи се християни, да се насърчаваме един друг и да споделяме своите преживявания, да посадим цветенце в душата на обесърчения.
Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Казах на Господа, Ти си Господ мой. Вън от Тебе няма добро за мене. В светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение, казва Господ.
Когато проблемът е вече факт, решението можем да го вземем веднага, защото Бог винаги е откъм нас. Скъпи приятели, следва интервюто с Малина и Митко Василеви, но преди това искам да ви припомня за това, че може да комуникирате с нас по няколко начина, един от които е нашият имейл адрес, а то е awr-bg@abv.bg. Следва интервюто.
Марина, искам нещо да те попитам, без да издаваш семейни тайни. В момента, в който Митко е водил такава борба със себе си, ти си била неизлечимо болна, коментирали сте този въпрос за вярата?
Ами, точно тогава не сме коментирали. И при нас това беше странното, че нито аз, нито Митко, нито нашият син Галин сме се влияли един от друг, но Бог направи така, че по едно и също време ние да се кръстиме, цялото семейство заедно, за което много благодаря. И нямам по-голяма дума, която да знам от благодаря, по-силна дума на Бог за това, че Той ни спаси. Спаси нашето семейство. Благодаря за това, че го намерихме, че намерихме нашият баща. Благодаря за любовта, която ни дава в момента, защото в миналото ние не го познавахме, ние не сме живяли с неговата любов, ние сме били далеко. Може Бог да е бил около нас, но ние не сме били с него. Нашият живот на всеки един от нас, от семейството ни, е бил все пак в някаква тъмнина. Нямало е тази светлина, която в момента имаме. И нямам просто думите, с които да изкажа радостта си.
Да би допълнил нещо, защото когато се оженихме с съпругата ми, аз наистина се ожених по любов, защото я обичах.
Ние заедно бяхме по любов.
Да, наистина. И си
казах, обичах я, надявам се, че сега обичаш.
Имам друго в предвид, когато говорихме много време. И, значи, представях си живота ни много щастлив, прекрасен, но не станаха така нещата. Напротив, аз явно много съм се бил променил, защото спомням се от дете, когато учих в Стара Загора, още преди да замина за София, и така учителките казваха на майка ми, това момче, казват, то е родено за момиче, не е за момче. Значи, толкова кротко, толкова така, ние просто гласа му не можем да чуеме. Впоследствие обаче се оказа така, че когато пораснах, хората започнаха, когато минавам по тротуара, да минават по другата улица. Естествено, в течение на всичко това, което бях извършил през живота си, аз там в един момент не можех да се познае. И даже се питаха, бе, това аз ли съм, това ли съм, това кротко дете от тия родители, които тогава бях. И на кого се дължеше, не разбирах, просто тая промяна и аз се отвръщавах от себе си, от това, което върша. И всичко това се отрази в семейството ми. Семейството ми в един момент, аз благодаря на съпругата ми, на Бог, че е дал сили да просто да ме изтърпи в тия 22 години, в които сме били...
Явно те е обичал.
Ами явно, сигурно, защото толкова тогава бях подложил семейството си на едни, бих казал, понякога нечовешки условия. Просто даже синът ми сега и сега така споменава, че когато го попитат кой е баща му, той просто бил срам да каже. И семейството ни накрая буквално беше рухнало. Беше рухнало и когато аз започнах и разбирах, че чрез молитва може наистина Бог да променя нещата и когато помечтах и за нов старт в живота ми, първото нещо, което поисках от Бог, беше да ми върне семейството. И тогава наистина, въпреки че за мен беше нещо невъзвратимо, така поне от настроенията и от това, както се бяхме разделили, ми диктуваха нещата и събитията, но в последствие, когато се помолих, това беше първата молитва, на която Бог тогава ми отговори. Не мога да ви опиша по какво стечение на обстоятелствата, се чухме с съпругата ми, последствията на въпрос да се съберем да се видим в чужбина, тя дойде при мен и оттам започна едно ново начало, което аз се признай добрите си първоначални така мечтания за нашето бъдеще, ми се чувстват като чужди, а сега просто се радваме на такова блаженство в живота ни и на такава радост наистина. Но това беше първата молитва. И може би за всички ще почувства, ще се така, не знам, може би ненормално, като ви, ако ви кажа, че вече 3 години от тогава, аз имам съвсем един нормален молитвен живот, в който искам много, не само и за моето семейство, и за себе си от Бог наистина, но няма ни една молитва, на която до ден днешен Бог да ни е отговорил.
Е, това е опитността и това е чудото, което става. Марина, би ли казала формулата за щастлив брак? Защото, без да ви звучи така тривиално, защото всяко едно семейство си има своите, нали, изпитания и така нататък, но все пак вие сте преминали през много перипетии. Аз мисля, че и двамата може да дадете някои съвети на по-млади, пък и на по-възрастни семейства.
Минали сме през много перипетии. Любовта ни отначало, може би, ние сме мислили, че ние трябва да създадем. Но тази любов, която сме създавали, била деформирана любов през нашия деформирал живот. След като потърсихме Бог, Бог ни се разкри и го намерихме, и го поканихме, по-точно поканихме Бог да влезне в нашия живот, в нашето семейство, отворихме му вратата, тогава точно тази истинска любов дойде. Дойде всичко с него. Светлината дойде по-точно в семейството ни. Рецептата е, според мен, всеки един да отвори вратата и да покани Бог в семейството, да живее Бог с всеки един и тогава от тази по-голяма рецепта не мога да кажа. Да живее с Божията любов.
Митко, би ли допълнил нещо?
Да, аз бих допълнил нещо, защото наистина това е началото на всичко, но като цяло ние понякога и сами днес с Марина не може да се познаеме. И трябва да признаем, че това, което сме днес, ние със собствени усилия не сме направили нищо. Аз, примерно, с мои собствени сили съм се мъчил, защото бях и живота ми разполагаше към един бухемски живот, по който аз се възползвах в пълнота на 100%. И всичко това даде страшно отражение в живота ми. Не само като характер, но и като здраве, като външност. След спорта, така, защото съм и здраво момче и това е една склонност към напълняване, бях станал около 110 кг. Четвъртия етаж го качвах на 3 почивки. Кръвно всичко, лекарите ми казаха, Шопе, чака или инфаркт, или инсулт. Просто си на ръба. Това всичко стана в резултат на много безсънни нощи, в алкохол, дрога, жени, безсъние, цигари и всичко. Абсолютно не съм се лишил от абсолютно нищо, което света е предлагал. Обаче много пъти виждах пагубното влияние върху мен преди още да познавам и Бог. Но мъчих се да се справя с това сам, въпреки че си мислех, че няма нещо по-силно и по-инато от мен. Аз съм с много силна спортно калена воля, която в годините в спорта ми изграждаше като не само безжалостен, но и много волеви човек, който е в състояние да се справя с всичко. Но това не ми достигна. И в последствие, когато застанах на колене пред Бог и му казах и разбрах, че е правил хиляди чудеса и те са описани много добре в Библията и е помогнал на толкова хора, пожелах да ме помогне и на мен. да се отърва от това зло. И ако ви кажа, че повече не посегнах нито към цигара, нито към чаша с алкохол, нито започнах да се храня с нещо нечисто, което вегетарианец съм в момента. И това като че ли даде цялостна промяна не само и на мен, и на здравословното ми състояние, защото това, което съм днес, което, както ме виждате сега, няма нищо общо с това, което бях преди 3 години външността ми, но това като че ли даде старт и в това ново тяло да дойде като че ли един нов дух, който и самите ние със съпругата ми се очудваме, и аз за нея, и тя за мен. Но като цяло бих дал, понеже ставаше въпрос за рецепта, рецептата ми е такава, че значи семейството, което е от Бога, Бог е събрал така хората, защото да се допълват. Ние много пъти се стремим в семейството си да направим близкия си човек такъв, защото да ни харесва на нас. А рецептата е такава, не го променяй. Нека той бъде такъв, какъвто е, защото той те допълва. И ако нещо в него не ни харесва, това защото ние да го изправиме ни коства много. Ето това разделя хората. Това се стига до къвги, разправи, недоволства, роптания, които в един момент се използват и това слага край на този живот. Нека да се приемеме и да се гледаме позитивно и да видиме, да не се стараваме да виждаме лошите си неща, а да виждаме добрите и позитивно да гледаме. А буквално казано бих го нарекала така, като любящ баща, Бог, нека да се постараем и ние да погледнем на този, който е до нас през неговите очи. С тази любов, с тази надежда и с тази вяра.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи за днес. Искам да ви припомня адресът ми. Да, Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. Телефон 633-533, код на град Пловдив 032. До чуване и до нови срещи!